Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά μας μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου. Περασμένη Τετάρτη σταθήκαμε και αρχίσαμε και θα το ολοκληρώσουμε απόψε με τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε στην πιο μεγάλη, στην πιο θαυμαστή, στον πιο θαυμαστό τύπο της σωτηρίας μας μέσα στην Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι ο Πασχαλινός Αμνός. Υπάρχουν στην Παλαιά Οικονομία αρκετοί έως πολλοί τύποι, σκιές, σύμβολα, στα οποία ο Χριστός μας γίνεται το αντίτυπο, αλλά ο Πασχάλιος Αμνός, ο Πασχαλινός Αμνός, είναι στην κορυφή, είναι στην κορονίδα. Και είδαμε την περασμένη φορά την σημαντικότητα, την αξία, την πολυτιμότητα, τη δύναμη που έχει το αίμα του Χριστού μας, καθώς θα πει ο Θεός στον Μωυσή και στον Αρών να αναγγείλουνε στο λαό, και θα δούμε σε λίγο κάποια άλλα στοιχεία όταν μιλάνε το μήνυμα αυτό στους πρεσβυτέρους. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες εκεί. Την σημαντικότητα, όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω. Και είπαμε Πάσχα, είναι από το Πασάχ που σημαίνει προσπερνώ, σημαίνει διάβαση, σημαίνει πέρασμα. Όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω. Και σε αυτή την πράξη, αδελφοί, που είναι μια πράξη που ο Θεός διαλέγει, το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει. Και είπαμε την περασμένη φορά και το υπενθυμίζουμε πριν προχωρήσουμε, ότι τη σημαντικότητα του αίματος, την πολυτιμότητα του αίματος, την πραγματική εκτίμηση του αίματος, μόνο ο Πατέρας Θεός γνωρίζει, μόνο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει και μόνο το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει. Μόνο ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει. Εμείς, σε μας αποκαλύπτεται στο βαθμό που εξητάμε τον Κύριο και μένουμε εξαρτημένοι από Αυτόν. Τη σημαντικότητα και την αντικειμενική εκτίμηση του αίματος μόνο ο Τριαδικός Θεός την γνωρίζει. Δεν σωθήκατε, θυμίζω, λέει ο Πέτρος, από την μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, τι αμνού, αμόμου και ασπίλου. Πώς θα ήταν το αρνάκι? Θα ήταν άμωμο τύπος του Χριστού. Βλέπει χιλιάδες χρόνια μετά ο βαπτιστής να έρχεται, ο Κύριος μας, δεν τον έχει δει ποτέ, με αποκάλυψη γνωρίζει ποιος είναι και η ετιμιγορία ιδού. Να ποιος? Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και παράλληλα η απάντηση στην ερώτηση του έφηβου Ισαάκ, πατέρα μου, μπαμπά μου, λέει στον Αβραάμ, βλέπω τα ξύλα, τη φωτιά, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Και ύστερα από χρόνια, να το πρόβατο, ιδού ο αμνός του Θεού. Εκπλήρωση παράλληλα Ισαΐας 53, εφέρθη ως αρνίο επί σφαγή. Δεν άνοιξε το στόμα του. Δόξα στο όνομα του Κύριου, δόξα στο όνομα του Θεού. Για αυτή την πράξη όμως, αδελφοί, προσέξτε, χρειαζόταν πίστη, πρώτα-πρώτα στον ηγέτη, το Μωυσή, και χρειαζόταν πίστη στο λαό. Πίστη στον ηγέτη και πίστη στο λαό. Ακούστε πώς ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής το τονίζει αυτό σε σχέση με τον Μωυσή. Εβραίους 11:27. Διαπίστεως ο Μωυσής, διαπίστεως έκαμε το Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος για να μην εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Αυτά τα γεγονότα έπρεπε να πιστευτούν και το αίμα που θα έπαιρναν από το αρνάκι που θα σφαζόταν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Γυρίσουμε στην περικοπή μας. Είμαστε στο βιβλίο της Εξόδου, στο 12ο κεφάλαιο, στο ΙΒ. Και υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτό το Πάσχα. Η μία πλευρά έχει να κάνει με την προστασία του λαού του Θεού, που ενώ θα έπεφτε η κρίση, η οργή του Θεού, δεν θα άγγιζε το λαό του Θεού, ένα λαό που θα έκανε χρήση του αίματος πάνω από το ανώφλιο από την πόρτα και δεξιά-αριστερά από τις παραστάτες της θύρας. Η μια πλευρά λοιπόν της σωτηρίας είναι ότι το αίμα, ο εξυλασμός, απαλλάσσει τον πιστό από την μέλουσα οργή. Είναι εντυπωσιακό αυτό, αλλά για μένα δεν είναι αυτό τόσο εντυπωσιακό όσο το άλλο. Τι συνέβαινε παράλληλα και αλίμονο αν τα χωρίσουμε αδελφοί, το ένα από το άλλο, μέσα στο σπίτι. Η δεύτερη πλευρά, η όμορφη πλευρά, η ευλογημένη πλευρά της θυσίας του Χριστού. Ενώ το αίμα έξω φέρνει προστασία, ενώ το αίμα έξω προφυλάσσει από την οργή του Θεού, η οποία χτυπά και πλήττει τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, και όχι μόνο τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, κοιτάξτε στο στίχο 12, είναι εντυπωσιακό, διότι τη νύχτα ταύτη θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκο εν τη γη της Αιγύπτου, από ανθρώπου έως κτίνους, το περιορίζει εκεί, όχι. Όχι. Η Αίγυπτος είναι τύπος του κόσμου, ο Φαράω είναι τύπος του σατανά, το πρωτότοκο του Φαράω είναι το σπέρμα του σατανά, τυπολογικά, αλλά κοιτάξτε και τι άλλο, και θέλω κάμι κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Κρίσεις σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Και μια ψυχή, αδελφοί, μέχρι να πάει στο Χριστό, προσέξτε, η καρδιά της ψυχής είναι αλλού. Ξανά πάλι. Μέχρι ένας άνθρωπος να επιστρέψει στον Κύριο, η καρδιά του είναι αλλού. Έχετε αναρωτηθεί. Εγώ δέχτηκα τον Χριστό στα 23. Γιατί όχι στα 20, γιατί όχι στα 18. Η καρδιά μου ήταν αλλού. Την καρδιά μου την έλκυαν άλλοι θεοί. Άλλες αγάπες. Άλλα ενδιαφέροντα. Και λέει ο Θεός, εγώ θα περάσω και θα πατάξω, θα κάνω συντρίμια. Το πρωτότοκο της Αιγύπτου, τα πρωτότοκα της Αιγύπτου και όλους τους θεούς, τα είδωλα της Αιγύπτου. Προστασία από την οργή από τη μια και από την άλλη, κοιτάξτε στο στίχο 14, συγγνώμη, και η μέρα αυτή θέλει είστε σε εσάς εις μνημόσυνο και θέλετε, σημειώστε τη λέξη, τη φράση, εορτάσει αυτήν εορτή εις τον Κύριο σας γενναία σας. Μέσα στο σπίτι που υπήρχε η ασφάλεια, μέσα στο σπίτι που υπήρχε η προστασία, μέσα στο σπίτι έτρωγαν το αρνί. Ο Χριστός, αδελφοί, δεν είναι μόνο για να γλιτώσω μια κόλαση και να πάω σε ένα παράδεισο. Ο Χριστός δεν είναι, το αίμα δεν είναι μόνο για να μου καλύψει κάποιες αμαρτίες. Ο Χριστός προσφέρεται για απόλαυση. Ο Χριστός προσφέρεται για γιορτή. Ο Χριστός προσφέρεται για πανηγύρι. Ο Χριστός είναι η μεγάλη μας πνευματική καψούρα. Έτσι θα το πω κοινά. Γιορτή. Γιορτή. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου. Ο αμνός, το αρνί του Θεού, σφάχτηκε για να έχουν τα πρόβατά του ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Είναι ζωή νέχωση και περισσό νέχωση. Ζωή στην ποιότητά της. Ζωή στην πληρότητά της. Τώρα, όταν απολαμβάνω τον Κύριο, προσέξτε κάτι και ακούστε κάτι. Όταν απολαμβάνω τον Κύριο, αδελφοί, καθημερινά, πρέπει να ξέρω κάτι. Τι να ξέρω? Πως όταν απολαμβάνω τον Χριστό μου, ο Κύριος μου με απολαμβάνει περισσότερο από μένα. Άλλη μια φορά. Όταν εγώ τρέφομαι από Αυτόν, όταν εγώ πίνω από Αυτόν, όταν εγώ τον αναπνέω και όταν εγώ τον ντύνομαι διαπίστωση πνευματικά, πρέπει να ξέρω ότι εκείνος με χαίρεται και με απολαμβάνει πολύ περισσότερο. Για θυμηθείτε, στην πιο χρεοκοπημένη εκκλησία από τις 7 της Μικράς Ασίας, ποια ήταν αυτή? Ποια εκκλησία? Όχι, η Λαοδίκεια. Θέλω σε εξεμέση. Πριν της δώσει τη μεγαλύτερη υπόσχεση, που είναι όποιος νικά θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, της λέει κάτι που εμείς το χρησιμοποιούμε για ευαγγελισμό και καλά κάνουμε, αλλά άμεσα δεν είναι για ευαγγελισμό, είναι για πιστούς. Ιδού στέκομαι στην πόρτα και κρούω. Εάν κάποιος, πρώτον, ακούσει τη φωνή μου. Δεύτερον, ανοίξει τη θύρα. Θα μπω μέσα. Και τι θα γίνει? Θα περιοριστώ να του συγχωρέσω τις αμαρτίες και να του εξασφαλίσω μια θέση στον ουρανό? Όχι. Θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Είναι πολύ σημαντικό. Αδελφοί, εάν ξέραμε, αδελφέ μου, αδελφοί μου, εάν ήξερες, πόσο σε λαχταράει αυτός που σε έπλασε. Πόσο σε λαχταράει αυτός που σε λύτρωσε. Πόσο σε λαχταράει αυτός που σε έφερε πριν μερικά χρόνια, για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερα, από το μη είναι στο είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Πόσο σε χαίρεται όταν χαίρεσαι μαζί του. Πόσο σε απολαμβάνει όταν τον απολαμβάνεις. Πόσο ευχαριστημένος είναι όταν είσαι εσύ ευχαριστημένος μαζί του. Τότε η ζωή της προσευχής μας θα ήταν διαφορετική. Και η ζωή της προσευχής της Εκκλησίας θα ήταν διαφορετική. Όταν τον απολαμβάνω, πρέπει να ξέρω ότι με απολαμβάνει πολύ περισσότερο. Όταν είμαι ευχαριστημένος μαζί του, πρέπει να ξέρω ότι εκείνος είναι πολύ πιο ευχαριστημένος μαζί μου. Και μπορεί να πει στον εχθρό, να ένα παιδί μου, να ένας λαός που επειδή σατανά, επειδή έως φόρε, είναι αυξανόμενα ικανοποιημένος, αυξανόμενα χορτασμένος, αυξανόμενα ξεδιψασμένος, αυξανόμενα ικανοποιημένος μαζί μου, γι' αυτό εσύ δεν έχεις μέλλον. Γι' αυτό θα συντρίβεσαι κάτω από τα πόδια τους. Να γιατί θέλω ευλογή τον Κύριο, εν παντί καιρό η ένεση αυτού δια παντός στο στόμα μου. Τώρα, πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες θαυμαστές όταν φέρνει το μήνυμα που άκουσα από το Θεό στους πρεσβυτέρους του λαού, στο ίδιο κεφάλαιο το 12ο, κοιτάξτε από το στίχο 21. Τότε κάλεσε ο Μωυσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Εκλέξατε και λάβετε σε αυτούς ένα αρνείο κατά της οικογένειάς σας και θύσατε το Πάσχα». Στόπ εδώ. Αδελφοί, υπογραμμίζουμε τη λέξη πρεσβυτέρους. Ό,τι θα γίνεται σε κάθε τοπική εκκλησία, θα πρέπει πρώτα με μετάνοια, με πίστη, με καθαρότητα και μαγιότητα να το βιώνει η εκάστοτε ηγεσία της όποιας εκκλησίας. Ένα πίμνιο θα φτάσει πνευματικά εκεί που είναι η ηγεσία της. Δεν θα πάει παραπάνω. Οτιδήποτε μας καλεί ο Θεός. Ο εκάστοτε εργάτης του Λόγου και οι εκάστοτε πρεσβύτεροι διάκονοι, δάσκαλοι, δασκάλες, κυριακού σχολείου, όσοι διακονούν το Λόγο οπουδήποτε, αυτοί πρωταρχικά πρέπει να βιώσουν κάποια πράγματα, ώστε να γίνονται με τη χάρη του Θεού αυξανόμενα τύποι του πυμνίου. Τύποι του πυμνίου. Προσέξτε τώρα. 22. Έπειτα θέλετε λάβει δέσμη, προσέξτε τη δέσμη, ισόπου, ισόπου, υπογραμμίζετε τη λέξη, κρατήστε τη, και θέλετε βάψει αυτή εις το αίμα, το οποίο θέλει είστε εις λεκάνη. Και από του αίματος, του εν τη λεκάνη, θέλετε χτυπήσει το ανώφλιο και τους δύο παραστάτας των θυρών και ουδείς από εσάς θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί. Να μείνουμε λίγο στον ίσωπο. Ο ίσωπος είναι ένα φυτό και είναι εντυπωσιακό. Κοιτάξτε, στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων, στο τέταρτο κεφάλαιο, πάμε από το στίχο 32, στο 33 είναι σημαντικό, αλλά στο 32 για το Σολομώντα μας λέει λόγος του Θεού. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων 4:32-33. Για το Σολομώντα. Και ελάλησε ο Σολομών 3.000 παροιμίες. Και ο δε αυτού ήσαν 1.005. Κοιτάξτε το 33. Και ελάλησε ο Σολομών περί δένδρων από της κέδρου της εν το Λιβάνο. Διαλέγει την κέδρο που είναι το μεγαλύτερο δέντρο η κέδρος, έτσι, και το πιο όμορφο, το πιο εντυπωσιακό. Την κέδρο του Λιβάνου μέχρι το πιο μικρό. Ή ένα από τα πιο μικρά. Μέχρι της ισόπου, για προσέξτε, από πού βγαίνει, από πού φύγεται, της εκφιωμένης επί του τείχου. Και για θυμηθείτε τον ψαλμωδό, όταν έπεσε με την αμαρτία της Μιχίας, το Δαβίδ, στον ψαλμό τον θαυμαστό τον 51ο της μετάνοιας, ραντισόν με, με τι, με ίσωπο. Και θέλω είστε καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος χιόνος. Για προσέξτε. Γι' αυτό το αίμα δεν χρειαζόταν ένας κέδρος, αδελφοί, για να χρησιμοποιηθεί. Δεν χρειαζόταν ένα τεράστιο δέντρο για να χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό το αίμα ένα μικρούλι φυτό ήταν αρκετό. Δεν χρειάζεσαι μεγάλη πίστη για να σωθείς. Δεν χρειάζεσαι μεγάλη πίστη για την όποια ευλογία του Θεού. Θυμηθείτε, αν έχετε πίστη ως κέντρο λιβάνου, ως πλάτανο, ως κυπαρίσι, όχι, ως κόκο συνάπειος, θα μιλήσεις στο βουνό. Δεν χρειάζεσαι και δεν χρειάζομαι μεγάλη πίστη. Χρειάζεσαι γνήσια, λίγη, αυθεντική πίστη σε ένα πολύ μεγάλο Θεό. Χρειάζεσαι λίγη, γνήσια, αυθεντική πίστη, αλλά σε ένα μεγάλο Θεό, καρφωμένο στο σταυρό ο ληστής. Θυμήσουμε όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Χρησιμοποίησε ίσοπο για να σωθεί. Στάσου σε μια στιγμή κατάνοιξης. Δες τον καρφωμένο στο σταυρό για σένα. Ψέλισε και πες του, ελέησέ με. Σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Και εκείνη την ώρα θα γίνει το θαύμα της αναγέννησης. Αλλά από την καρδιά. Με ίσοπο. Και αυτό το αίμα δεν χρειαζόταν να πάρει μια πισίνα. Σε μια μικρή λεκανίτσα θα το βάλεις. Ίσοπο σε ένα μικρούλι φυτό, μια μικρή λεκανίτσα. Με πίστη η χρήση του αίματος του Κυρίου. Και στη συνέχεια δίνει κάποιες εντολές ο Λόγος του Θεού. Για να δούμε. Κοιτάξτε, στο στίχο 43. Μάλλον πριν πάμε στο 43, να δούμε μια ακόμα εκπλήρωση ενός ακόμα τύπου θαυμαστού. Κοιτάξτε το στίχο 46 του 12ου κεφαλαίου. «Εν τη αυτή οικία θέλει φαγωθεί, από του κρέατος δεν θέλετε φέρει έξω της οικίας». Σημειώστε. «Και οστούν δεν θέλετε συντρίψει από αυτού». Βλέπετε τον τύπο. Να θυμηθούμε τον αντίτυπο, την εκπλήρωση. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 19, στίχοι 33 και 36. Όπου στέλνει ο Πιλάτος τους στρατιώτες να σκοτώσουν και τους τρεις. Πάνε στους δυο ληστές, τους συνέθλασαν, τους έσπασαν τα σκέλη για να επιταχύνουν το θάνατο. Και πάνε στον Κύριο και ο Κύριος είχε ήδη παραδώσει το πνεύμα στον Πατέρα. Και απόρρισαν και θαύμασαν. Και γράφει ο Ιωάννης, αυτό έγινε για να πληρωθεί η γραφή. Ποια γραφή? Οστούν αυτού δεν θέλει συντριφτεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το βιβλίο, αδελφοί, είναι αδύνατο να το έγραψε ανθρώπινο μυαλό. Σας θυμίζω ότι ανάμεσα στην συγγραφή της Γένεσης και τη συγγραφή της Αποκάλυψης, θυμάται κανείς πόσα χρόνια μεσολαβούν σε στρογγυλό αριθμό? Όχι. 1600 χρόνια. Πόσοι συγγραφείς? 40. Πλήρωσαν ομοιογενή στοιχεία. Από τσοπάνι βοσκό, από ψαρά μέχρι πρωθυπουργό. Αλλά όταν διαβάζεις το βιβλίο με συγγραφική απόσταση 1600 χρόνων, βλέπεις ένα νου, βλέπεις μία αρμονία, βλέπεις ένα σχέδιο, βλέπεις μία ιδέα, βλέπεις μία καρδιά, βλέπεις μία αγάπη. Γι' αυτό όταν με τη χάρη του Θεού γνήσια πήραμε το βιβλίο αυτό στα χέρια, το βιβλίο αυτό μας πήρε εφόρου ζωής. Και ενώ αρχίσαμε να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο άρχισε να μας διαβάζει και συνεχίζει να μας διαβάζει και συνεχίζει να μας κάνει άνω κάτω μέχρι να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή. Είναι με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού που ο γραπτός λόγος θα πλημμυρίσει την καρδιά μου ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μπορεί να ανακαλέσει, να έχω ρήμα, να μπορώ να το μιλήσω, να μπορώ να πω κι εγώ είναι γεγραμμένο, που θα χτίζει πίστη στη ζωή μου. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιες λεπτομέρειες επίσης θαυμαστές. Στίχο 43 και 44. «Είπε δε Κύριος προς το Μωυσή και Αρών, ούτως είναι ο νόμος του Πάσχα». Προσέξτε, ο νόμος του Πάσχα. «Ουδείς αλλογενής θέλει φάγει από αυτού». Δεν μπορείς να είσαι μακριά από τον Κύριο και να πάρεις μέρος σε αυτό το Πάσχα. Κάποτε ήμασταν, λέει, ξένοι και είμαστε απειλωτριωμένοι από τη ζωή του Θεού. Μέσα στη χάρη με μετάνοια και πίστη. Γίναμε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Οι μακράν, αυτοί που ήταν μακριά, έγιναν πλησίον, πώς? Δια του αίματος του Χριστού. Δεν θα μπει ξένος, 44, Και έκαστος δούλος αργυρώνητος, να μείνουμε λίγο εδώ, όμορφη εικόνα. Ξέρετε, δεν σας λέω πλέον δούλους, λέει ο Χριστός. Σας είπα, τι, φίλους. Και να θυμηθούμε ποιο είναι το κλειδί της πραγματικής φιλίας. Πραγματική φιλία δεν είναι μου αρέσει, σου αρέσει, ταιριάζουν τα χνότα μας και η χημεία μας. Έχει θέση αυτή κάποια. Το μυστικό της γνήσιας φιλίας είναι, μας το λέει ο Κύριος, σας είπα φίλους, γιατί Κύριε, τους είπες φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα, το ανήγγυλα σε σας. Να το μυστικό της φιλίας. Να τι μπορεί να τραβήξει και να πώς μπορούν δύο ψυχές να λειτουργήσουν σαν συγκοινωνούντα πνευματικά αγγεία. Αυτός που τώρα που εξαγοράζεται, προσέξτε, και όλοι είμαστε, μας αγόρασε με το αίμα του, έδωσε, λέει, τον εαυτό του αντίλητρο υπερπάντων. Προσέξτε, αντίλητρο υπερπάντων. Το αίμα του είναι τα λίτρα για όλους, αλλά επειδή δεν τον δέχονται όλοι, τελικά δυστυχώς γίνεται λίτρο αντί πολλών, όχι όλων. Ενώ είναι αντίλητρο υπερπάντων, είναι λίτρο αντί πολλών, όχι όλων. Κάποιοι του λένε όχι. Κάποιοι νιώθουν δυνατοί. Κάποιοι του λένε δεν σε χρειάζομαι. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν και χωρίς τον Χριστό. Έρχεται ο Κύριος και λέει χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Έτσι λοιπόν όσοι εξαγοραστήκαμε, κοιτάξτε τι εντολή τους δίνει, αφού περιτιμηθεί, τότε θέλετε φάγη. Και πάμε στην προσκολοσαΐς επιστολή, να δούμε πόσο όμορφα το θέτει ο Απόστολος Παύλος. Κολοσσάης 2:9, αφού στο 9 λέει ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ καλό να το ξέρετε, γιατί όταν μιλάτε με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, Κολοσσαΐς 2:9, εν αυτό στο Χριστό κατοικεί, τι κατοικεί, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Κοιτάξτε τι λέει στο 10. Και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, 11, εις τον οποίον Χριστό και περιετμήθητε. Όχι τώρα με τη φυσική περιτομή που κάνανε στο αγοράκι το Ευρώπουλο των 8 ημερών, αλλά από πνευματικής πλευράς περιετμήθητε με περιτομή αχυροποίητη, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Και επίσης το αίμα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, προσέξτε, στην πόρτα, ακριβώς πάνω από την πόρτα τη θύρα και στο πλάι της θύρας. Το κέντρο θα ήταν η πόρτα. Όχι στην οροφή επάνω, ούτε στα παράθυρα. Και ο Χριστός μας είπε σε σχέση με τη σωτηρία και σε σχέση με το πανηγύρι και σε σχέση με την τροφή και σε σχέση με την νομή και σε σχέση με τη βοσκή, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Μόνο από τον Χριστό θα περάσω. Ο Χριστός είναι η αποκλειστικότητα στο μέσο της σωτηρίας. Όταν δω το αίμα, θα σας προσπεράσω. Ο Χριστός είναι το αίμα και ο Χριστός είναι το σπίτι, η οικία. Και το αίμα και ο οίκος. Και το αίμα και η οικία ταυτίζονται, αδελφοί. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, θα εξέλθει και θα βρει βοσκή. Και η ζωή του πιστού είναι είσοδος για να τραφώ με τον Κύριο, είσοδος για να χορτάσω τον Κύριο, είσοδος για να ξεδιψάσω από τον Κύριο, είσοδος για να πίνω πνευματικά τον Κύριο, είσοδος για να τον αναπνέω και έξοδος για να δίνω τη μαρτυρία μου στο βαθμό που μου δίνει χώρο και χρόνο να δώσω τη μαρτυρία μου. Αγιάστε, λέει, Κύριο το Θεό στις καρδιές σας και να είσαστε έτοιμοι προς απολογία σε κάθε έναν που θα σας ζητήσει λόγο για την αγαθή ελπίδα που είναι μέσα σας. Αν τρέφομαι από τον αμνό, εάν αναπνέω τον αμνό, εάν ντύνομαι τον αμνό, εάν πίνω τον αμνό, ζωντανή ελπίδα θα μορφώνεται μέσα μου. Ποια είναι αυτή η ελπίδα? Ένα πρόσωπο. Χριστός εν ημίν μέσα σας, η ελπίς της δόξης. Τότε ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει αυτή την ελπίδα. Δεν θα βλέπει μια ταμπέλα. Δεν θα βλέπει ένα «ον» θρησκευτικό. Δεν θα βλέπει έναν Ευαγγελικό, έναν Πεντηκοστιανό, έναν Ορθόδοξο, έναν Καθολικό, έναν Βαπτιστή. Θα βλέπει έναν άνθρωπο όλο και πιο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Όλο και πιο πιστή εικόνα της εικόνας του Θεού τα ορά του, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τέλος, και απόψε, κοιτάξτε το στίχο 51, «Και την αυτήν εκείνην ημέρα εξήγαγε ο Κύριος τους Ιούς Ισραήλ», προσέξτε, «εκ γης Αιγύπτου», προσέξτε πώς, όχι έναν ξεχωριστά και ανεξάρτητα, «κατά τα τάγματα αυτών». Αδελφοί, σήμερα, στην πατρίδα μας, ενώ υπάρχουν, και δόξα στο Θεό που υπάρχουν, ζωντανοί λίθοι, ζωντανές πέτρες μεμονωμένες, άτομα που σαν μονάδες συναντήθηκαν με τον Χριστό, του συνάντησε ο Χριστός. Τώρα ποιος βρήκε πρώτος ποιον? Ο Κύριος πρώτα μας βρίσκει και γι' αυτό εμείς βρίσκουμε τον Κύριο. Για θυμηθείτε, ευρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Αλλά προηγουμένως έχει βρει ο Κύριος τον Φίλιππο. Ευρίσκει ο Κύριος τον Φίλιππο. Και μετά ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και λέει, και του λέει, «Βρήκαμε αυτόν. Βρήκα τον Χριστό, αδελφοί, γιατί με βρήκε ο Χριστός». Γι' αυτό ο Παύλος θα πει στο ποιμνιό του, «Τώρα που γνωρίσατε το Θεό, στροφή αλλάζει ταχύτητα πνευματική. Μάλλον δε εγνωρίστητε υπό του Θεού, σας γνώρισε ο Θεός. Κατά τα τάγματα αυτών». Σήμερα, δόξα στο Θεό, στην πατρίδα μας υπάρχουν ζωντανές πέτρες, αλλά ο Θεός δεν έχει δύο πράγματα. Τα είχαμε πει παλιά, όταν κάναμε τη σειρά «Ο Χριστός η γη της Επαγγελίας», που να θυμάστε. Θα το πούμε άλλη μια φορά. Αυτή τη στιγμή, ενώ δόξα στο Θεό υπάρχουν πολλές ζωντανές πέτρες στην πατρίδα μας, δεν έχει ο Θεός ένα ενωμένο πνευματικό κατοικητήριο, σπίτι που θα αναπαύεται, και δεν έχει ένα πνευματικό στρατό. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οι εκδηλώσεις συγκρούονται, οι αποστολές συγκρούονται, οι διακονίες συγκρούονται, υπάρχουν πικρίες και παράπονα γιατί το ένα συνέδριο συμπίπτει με το άλλο, γιατί η εκστρατεία συμπίπτει με την κατασκηνωτική περίοδο και πού θα πρωτοπάνε τα στελέχη μας, άλλωστε δεν μας περισσεύουν, λίγα είναι. Και θα πρέπει, αδελφοί, κάποια στιγμή με τη χάρη του Θεού, αυτό λέγαμε και στη συμπροσευχή, λίγο-λίγο, να απεγκλωβιστούμε από τις ανάγκες μας, τις προσωπικές και τα προβλήματά μας. Και να ζητήσουμε μέσα από την καρδιά μας, «Κύριε, στη γενιά μου, φτιάξε ένα πνευματικό κατοικητήριο που να μπορείς να αναπαύεσαι». Αδελφοί, αν ο Χριστός ήθελε να στείλει ένα γράμμα όπως έστειλε στην Έφεσο, στην Πέργαμο, στη Σμύρνη, αν ήθελε να στείλει ένα γράμμα στη Θεσσαλονίκη, σε ποια εκκλησία θα το στείλει? Ξέρετε πού θα το στείλει? Θα έλεγε στον άγγελο της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, όχι της παλαιών πατρών, ούτε της Θεός Κρά, ούτε της Θεός Φλέμινγκ, αλλά θα έβλεπε το σύνολο των δικών του, το σύνολο των λυτρωμένων του σε αυτή την πόλη. Ζήτησε από το Θεό μια καρδιά που αυξανόμενα στην προσωρινότητά σου και στη γενιά σου, το σώμα του, η νύμφη του, να γίνεται με τη χάρη του Θεού όλο και πιο αυξανόμενα το ύψιστο αντικείμενο της αγάπης σου. Οι εργάτες του λόγου του πανελλαδικά και διαδογματικά να γίνονται αυξανόμενα η αδυναμία σου. Και ο Τριαδικός Θεός απόλυτα μόνος, αυξανόμενα η λατρεία σου. Η πνευματική ζωή ξεκινάει από το επίπεδο, όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τι? Τέκνα Θεού. Γίνομαι γιος, γίνεσαι κόρη. Αλλά μας παίρνει σαν μονάδα και μας βάζει σε μια οικογένεια. Θυμηθείτε, ο δε Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην εκκλησία, σε ένα σώμα. Όπως τη φυσική ζωή, βλέπω και το γιο μου εδώ, δεν διάλεξε ούτε τη Νίκη ούτε τη Μαρία, ούτε η Μαρία και η Νίκη διάλεξε το γιο μου. Σοκ για τη Νίκη ο ερχομός της Μαρίας και σοκ για τη Μαρία ο ερχομός του Χάρη. Πάμε τη Νίκη, μαμά πότε θα φύγει, λέει, το μωρό. 10 μέρες μετά που φέραμε τη Μαρία από το μαιευτήριο. Το μωρό δεν θα φύγει, λέει η Ρούλα. Θα μείνει εδώ, πλήρης απογοήτευση, στη Νίκη. Και μας βρήκε ο Θεός. Όταν με βρήκε ο Κύριος στα 23, είχα μια παρέα κοσμική. Όταν άρχισα να δίνω τη μαρτυρία μου, ένας-ένας έφευγε. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι καινούργια παρέα θα μου δίνει ο Κύριος. Τι καινούργιες φιλίες θα μου δίνει ο Χριστός. τι μεγάλη οικογένεια θα μου δίνει ο Κύριος. Τι απίστευτη ζωή θα είχε μπροστά μου. Η παλιοπαρέα έφυγε, ναι. Δεν τους έκανα εγώ πέρα, αυτοί με έκαναν πέρα. Γιατί κατάλαβαν ότι από ένα σημείο και ύστερα δεν. Αλλά ο Θεός είχε άλλες φιλίες. Ο Θεός είχε άλλες παρέες. Ο Θεός είχε άλλες συντροφιές. Μας παραλαμβάνει σαν μονάδα, μας βάζει σε οικογένεια. Πάντε εσείς αδελφοί είστε εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό την αδελφότητα αγαπάτε. Αλλά δεν μένει εκεί, αδελφοί. Θυμηθείτε πώς περιγράφει ο Παύλος τον Επαφρόδιο, τον Επαφρά. Τον αδελφό, τον συνεργό, τον συστρατιώτη. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία να ξέρω ότι στην προσωρινότητά μου και στη γενιά μου έχω αδέλφια, έχω συνεργάτες και έχω συστρατιώτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Που όλοι έχουμε μπει στον ίδιο σκοπό. Μέσα από την προσωρινότητά μας να μπούμε στο τρίπτυχο όσο το δυνατόν πιο αυξανόμενα. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Αυτή τη στιγμή στη γενιά μας ακόμα δεν έχει ένα ενιαίο κατοικητήριο που να αναπαύεται. Η καρδιά του θλίβεται. Αλλά δόξα στο Θεό για το Ιωάννης 17:26. Κάντο προσευχή. Κάντο προσευχή καρδιάς. Κάντο τρόπο ζωής. Κάντο όραση πνευματική. Εφανέρωσα σε αυτούς το όνομά σου. Και θέλω φανερώσει. Γιατί, Κύριε? Για να είναι η αγάπη που μου έδωσες σε αυτούς και εγώ σε αυτούς. Δεν μπορώ να έρθω πιο κοντά με τους συνεργάτες μου. Δεν μπορώ να έρθω πιο κοντά με τους συμπεριβητέρους μου και αυτοί σε μένα, αν δεν μου φανερώνει ο Κύριος περαιτέρω το όνομα του Πατέρα. Εξήλθαν οι Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου κατά τα τάγματα αυτών. Και θυμηθείτε και κλείνουμε. Στη γη της επαγγελίας δεν θα έμπαινε κανένας ως μονάδα, αδελφοί. Κανένας. Η γη της επαγγελίας δεν είναι ο ουρανός. Η γη της επαγγελίας είναι το έδαφος που θα δινόντουσαν οι μεγάλες οι αποφασιστικές μάχες. Τα εδάφη που θα έπεφταν πόλη σαν την Ιεριχώ. Δεν μπορούσε να μπει κανένας μόνος του. Ακόμα κι αν είσαι Χάλευ, ακόμα κι αν είσαι Ιησούς του Ναβί. Έπρεπε να περιμένουν 30 χρόνια επιπλέον για να μπουν με τη δεύτερη γενιά. Και έκαναν αναγκαστικά κι αυτοί κύκλους στην έρημο. Μπορεί σαν μονάδα να προχωράς, μπορεί σαν μονάδα να προχωρώ, αλλά αν ο Κύριος στην προσωρινότητά μου δεν έχει ένα κατοικητήριο που να αναπαύεται και δεν έχει ένα στρατό, τυπικά, αν ζήσουμε θα το δούμε, με την εφέλη και τη στήλη πυρός, κατά την προσταγήν αυτού εσηκώνοντο και κατά την προσταγήν αυτού εστρατοπέδευον. Και όταν σηκωνόταν η νεφέλη, σηκωνόταν ο λαός. Και όταν στρατοπέδευε η νεφέλη, στρατοπέδευε ο λαός. Εξήλθον εκ γης Αιγύπτου κατά τα τάγματα αυτών και κάπου αλλού ο λόγος του τα ονομάζει τα τάγματα του Κυρίου. Το αρνάκι το προμηθεύει ο Θεός. Το αίμα το προμηθεύει ο Θεός. Αλλά η χρήση του αίματος είναι δική μου και δική σου δουλειά. Γι' αυτό τελειώνουμε όπως αρχίσαμε. Εβραίους 11. Διαπίστεως ο Μωυσής έκαμε το Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος. Κάνε και εσύ με πίστη απόψε το δικό σου Πάσχα. Το δικό σου Πάσχα είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Είναι το Πάσχα ημών. Είναι το δικό μου το Πάσχα. Είναι το πασχαλινό αρνί που από απίστευτη αγάπη εν ανθρώπης έγινε άνθρωπος. Είναι το πασχαλινό αρνί ο αυνός του Θεού που από ασύλληπτη αγάπη πήρε τη θέση τη δική μου στο Σταυρό. Καρφώθηκε στο Γολγοθά, έτσι ώστε πίστεψε όχι στο Χριστό, στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου. Κύριο Θεός μας, για αυτή την ασύλληπτη αγάπη, για αυτή την απίστευτη αγάπη, άλλη μια φορά με τη χάρη και το έλεος σου σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Κύριε, με τη χάρη σου βοήθησέ μας να πλησιάζουμε εσένα περισσότερο και περισσότερο. Εσύ κατά το λόγο σου να πλησιάσεις και εσύ σε μας. Και κάποια στιγμή εσύ ο Θείος Μαγνήτης, έλκυσέ μας πνευματικά στον εαυτό σου. Και τότε ναι, θέλουμε δράμι κατόπιν σου. Θα τρέξουμε κατόπιν σου. Δεν μπορούμε να τρέξουμε, Κύριε, κατόπιν σου, αν εσύ δεν μας τραβήξεις, αν εσύ δεν μας ελκύσεις. Δοξασμένο το όνομά σου. Εργάσου στη ζωή μας και με πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, άνοιξέ μας το νου να βλέπουμε περισσότερο και περισσότερο την αξία, τη σημαντικότητα, την πολυτιμότητα, την αναγκαιότητα, τη δύναμη, την εξουσία που έχει το αίμα Σου, Κύριε μας Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε γιατί απόψε είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής Σου, που μας βλέπεις και χορταίνεις, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.